Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí Meteor.
Magazín ze světa vědy.
V prázdninovém vydání.
Ať se vám líbí, to vám přejí.
Autor pořadu Petr Sobotka.
A Kateřina Březinová.
Savci za dinosaurů žili nočním životem.
První sonda u Marsu.
Věc Makropulos v říši zvířat.
Neznámá opice v čínském hrobě.
Tajemný hrad v Karpatech. Nedávno jsme si v Meteoru říkali, jak na Zemi ubývá rostlin a živočichů. Vědci dokumentovali klesající hmotnost pozemského života.
Je to tak? Planeta Země v minulosti prodělala několik epizod velkého vymírání živočichů. Příčiny byly ale veskrze přírodní, zatímco dnes je jasným viníkem člověk.
Existuje nějaké světlo na konci tohoto tunelu?
Jak se to vezme? Historie ukazuje, že po každém vymírání následovalo naopak velké rozšiřování života. Tvořily se nové druhy, obsazovala se uvolněná místa.
Platí to jistě i pro případ zániku éry dinosaurů.
Ano, dinosauři v druhohorách vládli. Naši předchůdci, savci, byli doslova ušlápnutou skupinou.
Ve dne v noci pro následování.
To je správná poznámka. I v noci?
Jak to myslíte?
No, my dnes známe řadu živočichů, kteří ve dne spí a žijí nočním životem. Byli tací i dinosauři? Nebo byla naopak noc prostorem pro savce?
Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
To je velmi zajímavá otázka, protože tady tím přizpůsobením se různé denní a noční době, to je věc, která nám ukazuje, jak dominantní postavení vlastně savci a dinosauři v druhohorách měli. Ono se dlouho předpokládalo, že ještě v těch starých dobách to bylo tak, že dinosauři měli být ti tvorové v defenzivě, ti tvorové, kteří prostě nebyli dostatečně vyspělí a přizpůsobení k tomu, aby dokázali konkurovat dokonalejším savcům. Takže tam to bylo postavené trošku na hlavu, ale později, když jsme zjistili, že dinosauři byli naopak tou skupinou, která, jak se říká, tahala za ten delší konec, která byla naopak lépe uspůsobená, úspěšnější než zpočátku ti naši savčí předkové, tak se vytvořila taková představa, že savci, kteří v období druhohor byli velmi malí, žádný z nich nebyl větší než zhruba dnešní jezevec, takže museli pravděpodobně žít spíše v noci, že se museli skrývat před dinosauřími dravci těch menších a středních velikostí, ukrývat se například v doupatech a norách a spíše tedy žili tím takzvaně krepuskulárním soumračním nebo přímo nokturnálním nočním způsobem života.
Tedy, že se savci museli před dinosaury skrývat a odvážili se ven jen tehdy, když vládci druhohor spali?
Tento předpoklad měla ověřit nová studie.
Nová studie týmu britských a izraelských vědců teď ukazuje, že proto důkazy možná máme. Dokonce je máme v současném světě. A oni analyzovali různé znaky anatomické u asi 2415 druhů současných savců a takovým počítačovým algoritmem udělali takové modely toho, co nejspíše lze považovat za právě ty anatomické znaky toho denního či nočního způsobu života. A vyšly jim dva různé takové vývojové stromy, které poukazují na jeden takový uzlový bod na dobu před 66 miliony let, kdy pravděpodobně došlo k tomu, že se najednou jako takovým raketovým tempem začínají rozvíjet právě savci se znaky toho denního způsobu života.
Zajímavé, že aniž museli odborníci cokoliv vědět o okamžiku vyhynutí dinosaurů, dokázali ho určit jen na základě zkoumání četnosti savců.
Do té doby savci žili převážně nočním způsobem života. Jak se to začalo měnit po vymření dinosaurů?
Přesně před těmi 66 miliony let, když dinosauři vymírají, tak nastává takové krátké několik milionů let trvající období jakéhosi přechodu od těch forem nočních k takovému mezistádiu až k opravdu plně denním formám. Mezi prvními skupinami savců, kteří přešli k tomu plně dennímu způsobu života, patří i vyšší primáti, což může být taky jeden z důvodů toho, že člověk i vyšší primáti dnes jako jedni z mála savců vnímají plně barevné spektrum barev, že vlastně nejsme barvoslepí jako někteří jiní savci. A má to velmi teda zajímavou vysvětlovací hodnotu, protože nám to ukazuje a potvrzuje to v podstatě ten scénář, že skutečně savci nedokázali konkurovat plně dinosaurům za denního světla. Mohly být samozřejmě výjimky, ale jaksi globálně vzato celkově savci opravdu byli skupina, která nedokázala se plně uplatnit v druhohorním světě a teprve s vyhnutím dinosaurů a s uvolněním těch ekologických nik, které po sobě dinosauři zanechali, se savci mohli dále rozvíjet a najednou se objevují zřejmě ty plně denní formy, teprve až po vyhnutí dinosaurů. Takže vlastně je to takové potvrzení toho, že dinosauři versus savci v období druhohor jasně teda vyznívali pro dinosaury.
Mám neodbytný pocit, že nebýt té srážky planetky se Zemí, byli bychom dodnes opicemi a snažili se moc nevylézat.
Možná bychom jako většina savců žili nočním životem a klepali se strachy při každém zařvání masožravých dinosaurů.
Neměli bychom té planetce postavit sochu?
Hlavně ne v životní velikosti. Ta by musela zase přiletět z vesmíru a tentokrát by byla veta po člověku.
Planeta Země byla naším domovem po miliony let.
No, ona jim stále ještě je.
Ale ve chvíli, kdy člověk začal pozorovat hvězdnou oblohu, přišly myšlenky na téma obydlenosti jiných světů.
Planety, poutníci mezi hvězdami. Je na nich život?
Největší nadějí byl v tomto smyslu Mars.
Všechny dohady měly uvést na pravou míru první kosmické sondy, jenomže to nebyl lehký úkol.
Jakýmsi předskokanem k cestě na Mars byl Měsíc. Jenže k němu úspěšně doletěla až 11. sonda. Ostatní havarovali nebo Měsíc minuli.
U Marsu byla úspěšnost o fous lepší. Doletěla k němu 7. sonda v pořadí.
U Měsíce jsme byli prvně roku 1959. O 5 let později jsme se dočkali první úspěšné sondy u Marsu.
Stalo se tento den, 14. července. Planetu Mars odjakživa opřádali všeliké zkazky inspirované narudlou barvou, připomínající krev či oheň. Novodobým vrcholem marsovské mytologie se staly takzvané kanály, v podstatě optický klan, ze kterého bulvár koncem 19. století udělal dílo zaniklé civilizace, leč běda, čím více fantazie, tím méně faktů. Pozemním pozorováním se tehdejšími prostředky o marsovském povrchu zjistit moc nedalo. Zlepšení slibovaly až kosmické sondy, jenže ani těm se zprvu nedařilo. První dva americké a 5 sovětských pokusů selhaly. Pozorování rudé planety z těsné blízkosti tak poprvé umožnila až americká sonda Mariner 4. Odstartovala koncem listopadu 1964, cíle dosáhla 14. července 1965. Na konci toho dne začala svá vědecká pozorování, která trvala 6 hodin. Kromě radiace změřila intenzitu magnetického pole o hodnotě zhruba tisíciny polezemského a nepřímo podle změn v rádiových signálech i tlak atmosféry. Ten činil asi setinu tlaku pozemského. A samozřejmě fotografovala. Hodinu po půlnoci světového času minula Mars ve vzdálenosti necelých 10 000 kilometrů. Sonda pořídila 21 snímků pokrývajících 1% marsovského povrchu. Při rozlišení 3 kilometry se na něm dalo rozpoznat 70 impaktních kráterů o velikosti 4 až 120 kilometrů. Popravdě, obrázky vyvolaly zklamání. Ukazovali Mars jako neživý, nehybný svět, podobný měsíčnímu. Stopy civilizace samozřejmě nikdo nečekal, ale přeci jen se doufalo v něco víc než jen samé velké krátery. Mariner 4 se hlásil Zemi ještě 2,5 roku po průletu. Odmlčel se až krátce před Vánoci 1967 ve vzdálenosti přes 300 milionů kilometrů. V létě 1969 ukázaly následující sondy Mariner 6 a 7 Mars v poněkud zajímavější podobě. Kromě výrazné struktury, polární čepičky a terénu, v němž se nacházely nejen krátery, ale i hory a údolí, odhalily snímky četné atmosférické jevy, především oblaka a ranní mlhy. Už nemohlo být pochyb o tom, že Mars je proměnlivou, nikoli mrtvou planetou. Pokračující vývoj nahradil průletové sondy mnohem efektivnějšími orbitálními. První umělou družicí Marsu se stal v roce 1971 Mariner 9. Kosmická sonda Mariner 4 dorazila k Marsu na den přesně před 53 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
V současné době jsou u Marsu 3 sondy a na povrchu jedno vozítko.
A plánují se další, protože objevit život mimo Zemi, byť jen na úrovni bakterií, by bylo senzací.
Jaké by ty bakterie byly? Podobné pozemským nebo fungující naprosto jiným způsobem?
Na Marsu nejsou zrovna ideální podmínky pro život, ale bývaly lepší. Co když tam byl život poměrně rozvinutý?
Všechno jsou to jenom dohady. Pomoci by mohly plánované sondy, které na planetě odeberou vzorky a dopraví je na Zem, kde je analyzují nejskvělejší laboratoře.
Do té doby si musíme vystačit se životem pozemským, ale i ten je plný zajímavostí a rekordů.
Třeba v délce života. Jepice by mohly závidět živočichům, kteří žijí stovky let.
Nejen jepice, i my, lidé. Pachtíme se za co nejvyšším věkem a daří se nám ho skutečně prodlužovat. Existují ale zvířata, kterým v délce života nesaháme ani po kotníky.
Kdo je na naší planetě nejstarší?
Kdo je věcí makropulos živočišné říše? Nad tím se zamýšlí ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Nejspíš se narodila někdy v době kolem bitvy na Bílé hoře. Ale mohla být i výrazně starší, anebo naopak mladší. Odhad jejího věku se pohybuje v rozpětí mezi 270 až 510 lety a do života tak mohla vstoupit kdykoliv mezi panováním Vladislava Jagellonského a Marie Terezie. Mám na mysli pětimetrovou samici žraloka malohlavého, o které se hodně psalo v létě 2016. Na základě radiokarbonového datování bílkoviny z jejich očních čoček získala prvenství v žebříčku nejvyššího věku se doživších obratlovců. Nejméně 270 nebo dokonce snad až 510 let. Neuvěřitelné. Tato žraločí samice tak nejen vážně konkuruje Čapkově divadelní Emilii Makropulos, která se dožila 337 let, ale co by nejstarší známá zástupkyně svého druhu nespochybnitelně předstihla i dosavadní rekordmany velké želvy a velrybu grónskou. S výhradami, kterým jsem musel dát za pravdu, byla dosud v čele žebříčku želva obrovská, reprezentovaná samcem Advaitou. Toho měl z Aldabry přivést do Kalkaty v 18. století Lord Clive. A když Advaita roku 2006 uhynul, byl mu přisuzován věk 255 let. Jenže není prokazatelné, že šlo o téhož jedince, kterého z Aldabry dovezl Lord Clive. Rovněž u dalších velkých želv je jejich věk buď nejistý, anebo jsou výrazně mladší, a tak za hlavního konkurenta žraloka malohlavého musíme považovat nikoli plaza, nýbrž savce, velrybu grónskou. Když v roce 1999 americký zoolog Craig George určoval stáří 42 velryb grónských, které ulovili Eskimáci, vyšel mu u jedné z nich věk 211 let. Tento rekordní jedinec se měl tedy narodit v době, kdy rakouské monarchii vládl císař Josef II. Georgeovým výsledkům, k nímž došel analýzou aminokyselin z oční čočky, však mnozí nechtěli uvěřit. Satisfakce se mu dostal až v roce 2007, kdy Eskimáci při porcování další ulovené velryby grónské nalezli zbytky starého hrotu velrybářské harpuny. Šlo o typ, jehož hrot byl naplněn výbušninou a obsahoval spožďovací zařízení a jak George brzo zjistil, používal se jen krátkou dobu po roce 1879. Na tomto základě určil věk velryby na 115 až 130 let a současně dodal na věrohodnosti svým předchozím výsledkům. Žebříček od 3. do 1. místa tak prozatím vypadá takto. Velké želvy, velryba grónská, žralok malohlavý. Ovšem jenom pokud jde o obratlovce. Kdybychom ji rozšířili na veškeré živočišstvo, bylo by pořadí zcela jiné. Především by želvy, velrybu grónskou a nejspíš i žraloka malohlavého, o Emilii Makropulos nemluvě, předstihla škeble Arktika islandská, pojmenovaná mink. Tu v roce 2006 vylovili u pobřeží Islandu velští badatelé a podle růstových čarí lastury ji ohodnotili nejprve na 405 a po pozdější revizi dokonce na 507 let. V tomto určení věku už nemá být chyba větší než 1 či 2 roky. A počátkem života mink bychom se tak vrátili do doby panování Vladislava Jagellonského. Dokonce i věk mink by však vypadal nicotně, kdybychom do našeho pořadí zahrnuli koloniální mořské živočichy, zejména houby a korály. V takovém případě bychom začali počítat v tisících let, a některé odhady doby počátku růstu obřích oceánských hub by nás zavedly až do doby kamenné. Jenže to už by byl jiný příběh, který spíše než k individuálním věkovým rekordům směřuje k poznání, že každý tvor žije dál ve svých potomcích a díky nim se stává v uvozovkách nesmrtelným.
Neuvěřitelné. Půl tisíciletí starý živočich.
Jak se za tu dobu lidstvo změnilo?
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Když se v Alžírsku narodil roku 354 svatý Augustín, nikdo nepředpokládal, že z něj bude věhlasný učenec.
Biskup, zvaný též učitel západu, je jedním z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů.
Jeho dílo zná dobře astrofyzik Jiří Grygar a tak nás nemůže překvapit, že si zapsal i tento citát.
Dneska to mám zase něco o zázracích a tedy vlastně o náboženství a je to starověký citát od církevního učitele svatého Augustina, který žil v letech 354 až 430 našeho letopočtu, čili je to starověk. A ten v jednom svém spise napsal: všechno to, co je na světě podivuhodné, je zahrnuto do zázraku všech zázraků. To jest do samotné existence vesmíru.
Ano, vše na Zemi je součástí vesmíru, protože zeměkoule je planetou kroužící kolem hvězdy Slunce.
Planetou plnou lidí, a to čím dál většího počtu lidí.
Lidí, kteří by moc rádi znali svou historii.
A proto kopou do země.
Archeologické nálezy jsou v tomto směru velikým bohatstvím.
Velké překvapení se událo při zkoumání jedné hrobky v Číně. Více už profesor Jaroslav Petr.
My budeme možná překvapeni tím, co tam najdeme, protože tam najdeme tentokrát dosud neznámý druh opice gibona. A dokonce vyhynulý druh, který věda doposud neznala. A není to jenom nový druh, ale je to dokonce nový rod. Takže začněme od začátku. Někdy v roce 2004 objevili čínští archeologové hrobku. A ta hrobka je připisována paní, která se jmenovala Sie, a předpokládá se, že tohle byla babička toho prvního polomítického čínského císaře Qing Shi Huangtiho.
Císařova babička byla pohřbena se spoustou zlata, stříbra, jadeitu, s krásnou keramikou, dvěma kočáry, 12 koňmi a
úplnou zoologickou zahradou. V hrobce jsou kosti levhartů, medvědů, jeřábů a našla se tam i lebka a čelist gibona.
A protože to je nález skutečně nezvyklý, tak si ti archeologové přizvali ke spolupráci špičkové zoology, aby jim řekli, co to je za gibona. A ti vědci tedy začali to porovnávat se všemi dnes žijícími gibony a zjistili, že prostě na některý druh je ta lebka příliš velká, na jiný je malá. Má prostě úplně jiné zuby, protože tenhle ten gibon má velké špičáky. Takže se to vlastně liší od všech známých druhů gibonů. A dostal teda ten nový gibon jméno Junzi Imperialis. Junzi je výraz pro starého učence z těch císařských dávných dob, protože tihleti učenci měli gibony jako jakési erbovní zvíře, protože gibonům staří Číňané připisovali vysokou inteligenci, zatímco opicím, my říkáme někdy chytrý jako opice, ale Číňani o inteligenci opic vysoké mínění neměli. Takže ve srovnání s těmi opicemi giboním připadali výrazně, výrazně inteligentnější. A my víme, že giboni žili v té starověké Číně na mnoha místech, kde dneska po nich není ani památky.
Kam pak se poděli?
Stručně řečeno, nepřežili rozvoj čínské civilizace.
Tady z tohle toho nálezu vidíme, že tam mohlo žít ne jeden, ale celá řada druhů gibonů, kteří dneska prostě už neexistují, kteří podlehli tomu rozmachu říše středu, protože ta říše se velmi rychle rozrůstala, měla velký počet obyvatel, měnila krajinu, kácela lesy, měnila je na pastviny, zahrady, pole. To znamená, tím ti giboni přicházeli o své přirozené životní prostředí a byli odsouzeni k záhubě.
Veselé to není ani v současnosti. Giboni čelí vyhubení.
Vraťme se k nálezu z hrobky. Něco podobného se už v minulosti stalo, že by díky archeologickým vykopávkám byl objeven nový druh?
Nemůžu to vyloučit, že něco takového bylo, ale nevybavuju si teďka, že by archeologický nález z hrobky znamenal objev nového druhu nebo druhu primáta. Tak to už asi vůbec ne.
Říkám si, a je to vůbec nový druh?
Ano, ano, tento závěr má mezi odborníky i své odpůrce.
Někteří zoologové jsou trošku skeptičtí a říkají, víte, on ten gibon, jestli žil v té zoo, tak žil dlouhou dobu v zajetí a my víme, že držení zajetí, zvlášť když ty podmínky nebyly třeba optimální, tak může ovlivnit tvar kostí a tvar zubů a všeho tohodle toho. A oni znáší takovou námitku, říkají, víte, to, že je ta lebka a ty zuby jinak tvarované, není to tím, že ten gibon byl vlastně chovaný v zajetí. Ale je tady i možnost, že prostě tihleti živočichové byli nachytáni nebo uloveni a uloženi do té hrobky, protože to nemusela být nutně ta zoo, kterou ta dáma měla k dispozici za svého života. To mohli být živočichové, kteří byli uloveni, zabití a měla je k dispozici na tom novém světě.
Je škoda, že ten gibon byl nalezen jenom jeden.
Také si říkám, jestli není příliš odvážné tvrdit něco o existenci nového druhu a dokonce rodu na základě nálezu jediného kusu.
Z nedávných dob známe případy, kdy byl popsán nový druh živočicha a následně se potvrdila jeho existence z velmi prapodivných tedy indicií, takže třeba Saola, kopytník z jihovýchodní Asie, velmi vzácný, tak ten byl poprvé popsán podle lovecké trofeje, kterou jeden vietnamský zoolog koupil na trhu. A stejně tak třeba Latimerie podivná, tak ta byla popsaná podle jednoho kusu, který rybář Hussein prostě vytáhl z vod tady někde mezi Madagaskarem a Mozambikem a přivezl ji do přístavu. Ku podivu Latimerie indonéská, která žije v indonéském souostroví, která byla objevena nedávno, relativně před pár lety, tak tu ten americký ichtyolog taky koupil na tržišti, prostě ji tam viděl, jo. A byl to jeden kus, takže to zase, že se popíše nový druh podle jednoho kusu, není zase výjimečná věc.
Dnes je obvyklé, že od sebe živočišné druhy odlišujeme pomocí genetické analýzy.
Ano, DNA jasně ukáže případnou příbuznost.
Takže proč vědci neudělali něco podobného s tím novým gibonem? Tím by zmlkli všechny pochybovačné hlasy.
Tu zoologickou analýzu dělali Britové ve spolupráci s Číňany a Číňani zakázali odebírat vzorky DNA, protože by to znamenalo poškození té lebky a těch zubů. Takže bohužel ta DNA by nám o postavení toho gibona řekla mnohem, mnohem víc, ale zatím ji nemáme. Uvidíme, protože tyhle ty analýzy těch starých nálezů, to samozřejmě není jednoduché a přednedávnem to byla science fiction, ale ta technika jde strašně rychle kupředu, takže je možné, že v dohledné době bude stačit k analýze tak nepatrný vzorek, že to těm Číňanům nebude kdo ví jak vadit a o té DNA si třeba v některém z příštích meteorů popovídáme.
Ale ano, asi chápu Číňany. Jednou je to národní poklad a ten se nemůže řezat.
Nový rod gibona byl objeven, ale jsou tu stíny pochybností.
Konec konců, ve vědě nic neobvyklého. Karpatský hrad pocházel z 12. nebo 13. století. Který architekt ho postavil na plošině tak vysoké? To nikdo nevěděl a odvážný stavitel zůstal neznámý. V dáli se zdvihaly z mlhy obrysy střední části Transylvánských Alp a rumunské hranice.
Promiňte, ale co to má znamenat? Domluvili jsme se přece, že ze svých románů budu číst já?
Ale také jsme si, pane Verne, domluvili, že budeme chodit včas.
O, pardon, trochu mě zlobí cibule.
Jsme rádi, že jste dorazil. A jistě i posluchači.
Bonjour!
Jak jste pochopil, dnes se budeme věnovat
tajemnému hradu v Karpatech.
Ano, víte, on byl sfilmovaný a naši čeští posluchači znají jej pozměněný filmem.
Kdo se opovážil?
Jiří Brdečka a Oldřich Lipský, ale to není podstatné. Udělali z příběhu skvělou komedii, přesně řečeno parodii.
To jako, že se smáli mému románu?
Vůbec ne. Využili vašeho příběhu a postav a ukázali zaostalost tehdejší Transylvánie.
Ale po pořadě. Všechno se točí kolem tajemného hradu a nedaleké vesnice. Já jsem se díval do map, ale nepodařilo se mi ten hrad najít.
Což neznamená, že tam před 130 lety ještě nestál.
Lepší bude zeptat se odborníka Jiřího Martínka z Historického ústavu Akademie věd.
Přímo Karpatský hrad neexistuje. Existuje samozřejmě celá řada dalších hradů i v daných oblastech. Tady nejspíš inspirací by mohl být hrad Hunedoara, nebo Hunátvár, který se nachází přibližně v těch místech, ale přímo jako Karpatský hrad na mapě nenajdeme. Vern byl inspirován samozřejmě řadou dalších lokalit. On v roce 1892 navštívil Horní Uhry, tedy dnešní Slovensko, takže zřejmě viděl nějaké ty spišské, liptovské a další hrady. A to ho inspiroval k tomu, že tedy tu další knihu pro něj netypicky vlastně velmi dobrodružnou a navíc z větší částky zamilovanou, to u Verna tak často nebývá, tak ji situoval do oblasti té evropské divočiny. Transylvánie prostě byla divočina.
A v této motivaci se shodují všichni znalci, i Ondřej Neff.
On zřejmě chtěl tedy nějaké hodně civilizačně zanedbané místo a tak volil právě tuto Transylvánii a tam ten prvek té pověrčivosti tam hraje roli. A zřejmě v té době ta Transylvánie je spojená s úpíry a s vírou v vlkodlaky, tak na to chtěl zřejmě navázat.
Samozřejmě, vážení, že se tento román nemohl odehrávat ve Francii a nikde jinde v civilizované Evropě. A do té Rakousko-Uhersko opravdu nepočítám.
No promiňte, nepovažujete Vídeň nebo Prahu za civilizovaná města?
No, budiš, ale tak zapadlé kouty, jako má tato monarchie, ty ve Francii nenajdete.
Kde se ve vás tenhle postoj bere?
No to...
Ne, raději bych objektivní odpověď. Dáme opět slovo historikovi.
Je to v dobách, kdy už vlastně Francie a Rakousko-Uhersko formálně jsou rivalové v Evropě. Rakousko-Uhersko bylo spojence Německa, které Vern nesnášel. A pak se naopak snaží jaksi dokázat, že ta Francie je vzdělaná země, zatímco Rakousko horko těžko zvládá i ty svoje končiny na to, aby prostě fungovalo někde ve světě. Nějaký Uhry, to je prostě něco beznadějně zaostalého na konci světa.
Upřímně řečeno je to z románu cítit. Lehká parodie na zaostalé vesničany. Jen nám přečtěte, pane Verne, co píšete o jedné z hlavních postav, místním lékaři.
Ač byl doktor Patak. Ano, říkalo se mu doktor. Přijímán jako skutečný doktor, neměl ani lékařské, ani lékárnické vzdělání. Jednoduše žádné. Byl to jen bývalý ošetřovatel karanténní stanice, který měl na starosti dohled na cestující, zadržené na hranici kvůli zdravotnímu potvrzení. A nic víc. Zdá se však, že to nenáročným obyvatelům Verstu stačilo.
Já myslím, že už nám to také stačí. Bereme na vědomí, děj se odehrává v zaostalé části Rakousko-Uherska.
Příběh románu začíná v situaci, kdy jeden z obyvatel vesnice spatří nad hradem kouř. Nebylo by to nic divného, kdyby hrad nebyl desetiletí neobydlen.
Jak si to vesničané vysvětlují?
Zcela logicky. Na hradě musí být čert. V hostinci u krále Matyáše se sejde obyvatelstvo k poradě. Nebojácný mladík Nikdek se rozhodne, že se na hrad vydá a už zmíněný doktor Patak chce jít s ním, když v tom...
Do naprostého ticha zazněl náhle velmi zřetelný hlas, který pronesl pomalu tato slova. Nikolasi Deku, nechoď zítra do hradu, nechoď tam, jinak tě stihne neštěstí. Kdo to řekl? Odkud se vzal ten hlas, který nikdo neznal a který jakoby vycházel z neviditelných úst? Musil to být hlas strašidla, nadpřirozený hlas, hlas z onoho světa. Celá krčma strnula zděšením. Nikdo se neodvážil rozhlédnout, nikdo neměl odvahu promluvit. Té noci se obyvatelé Verstu ve svých domech pevně zabarikádovali. Jakoby je ohrožovalo nějaké fantastické zjevení. Vesnici ovládla hrůza.
Na čerty a strašidla nevěřím, ale kdo to tady mluvil? Jak mohli slyšet podivný hlas v krčmě, když v ní nikdo cizí nebyl?
My bychom to dnes udělali snadno pomocí nějakého skrytého reproduktoru, ale tenkrát ptáme se fyzika Tomáše France.
No mohli udělat úplně to tež, to znamená měli reproduktor, měli mikrofon na druhém konci a buď do toho mluvili do toho mikrofonu nebo přehrávali nějaký zvuk.
Počkat, román je z roku 1892, to všechno bylo už tehdy možné?
Toto všechno bylo už možné. V podstatě telefon byl od roku 1876, známé jméno Graham Bell, nicméně takové ty nejnovější výzkumy ukazují, že už od roku 1849 byl úplně první telefon historicky vynalezený. Takže to bylo možné. K dispozici byl telefon, mikrofon i reproduktor.
Ale ta kvalita musela být příšerná.
No, hlas byl zcela jistě velmi zkreslený, ale tím spíš to lidi v krčmě vyděsilo.
Vyděsilo ale našeho hrdinu Nika Deka neodradilo. S doktorem Patakem se vydali k tajemnému hradu zjistit, jestli se v něm někdo nebo něco zabydlelo.
Nebyla to snadná cesta, ale když došli pod hradby...
Tu došlo k neobyčejnému divu, před nímž bledly všechny divy předešlé noci. Patak se nemohl ani hnout, jako by měl nohy sevřené čelistmi svěráku. Přilnuli mu k zemi podpatkem i podrážkou. Ten ubožák byl na místě znehybněn, přikován k zemi. Neměl už sílu křičet, jen zoufale vztahoval paže, jako kdyby si chtěl vymanit z oběti nějakého draka, jeho štlama se vynořila z nitra země. Niku Dekovi se zatím podařilo dostat až k bráně. Právě vložil ruku na kování, do něhož byl zapuštěn jeden z řetězů zvedacího mostu. Ale v té chvíli mu unikl z úst bolestný výkřik. Pak se jako bleskem zasažen zvrátil nazad, sklouznul po řetězu, kterého se pudově zachytil, a skulil se na dno příkopu. Omdlel. Když se probral a chtěl zvednout, nedokázal to. Napůl těla byl ochrnutý.
Tohle už není fantazie zaostalých vesničanů. Tady jde o zdraví. To jsou opravdové čáry.
My se na ně ale nebudeme ptát žádného Davida Copperfielda. Zůstaneme pěkně u fyziky.
To jsem zvědavá, jaká neznámá síla působila na Nicka Decka, který doslova odletěl od kliky.
To se dalo udělat velmi jednoduše. Ke kování se připojil zdroj napětí a ve chvíli, kdy se Nick Deck dotknul kování, uzavřel elektrický obvod a Nickem Deckem procházel elektrický proud v podstatě z toho zdroje do země. Že vlastně ten zdroj byl uzemněn v tu chvíli. Takže Nick Deck byl zasažen elektrickým proudem a to ostatní jsou pouze popsané následky při zásahu elektrickým proudem.
To dokládá i ochrnutí na půl těla?
Ano, to znamená, jestliže na půl těla byl ochrnutý, tak touto půlkou těla prošel ten elektrický proud. A byť to v knize Vern neuvádí, tak bych se domníval, že určitě se značně popálil na ruce, když se dotýkal toho kování.
Pro příběh to byl nepodstatný detail.
Fajn, fajn, zásah elektrickým proudem si umíme představit. Ale co doktor Patak, který byl neznámou silou doslova znehybněn?
Celé to vychází z předpokladu, že v botách byly kovové hřeby. Kdyby pan doktor přišel bez kových hřebů, prošel by bez úhony.
Jak to? To mi budete muset vysvětlit.
V zemi byla připravená kovová deska a pod ní schovaná cívka připojená na zdroj elektrického napětí. Vlastně takový elektromagnet. No a ve chvíli, kdy doktor přišel na tuto oblast, tak magnetické pole toho elektromagnetu ho připoutalo k té kovové desce, která byla schovaná k zemi a on se nemohl v podstatě hnout.
A je po záhadě.
No, trošičku jsme předběhli. Čtenář se vysvětlení dozví až ke konci knihy. Mezitím ale přichází do zaostalé vesnice Verst cizinec, hrabě František Telek. Dozvídá se o hradních strašidlech, na která nevěří. Zarazí se však ve chvíli, kdy se dozví, že majitelem hradu je jistý baron Rudolf Gorz. S ním ho pojí neblahý osud.
Oba se zamilovali do stejné operní pěvkyně, Styly. František Telek ji požádal o ruku a ona souhlasila. Baron Gorz odmítnutí těžce nesl. Během posledního vystoupení před svatbou pěvkyni vystrašil a ta zemřela přímo na jevišti. Od té doby o baronu Gorzovi nikdo neslyšel.
A teď se František Telek ocitá nedaleko svého bývalého soka. Chystá se v krčmě ke spánku, když v tom...
Zdálo se mu, že místnosti se nese jakýsi sladký hlas, ač tam byl František sám. Hrabě bez uvažování zda sní nebo bdí vstal a naslouchal. Ano, zdálo se, že nějaká ústa se přiblížila k jeho uchu a z neviditelných rtů, že uniká výrazná arkonat jeho melodie. Tu romanci František znal? Byla to nevýslovně líbezná romance, kterou zpívala Styla v divadle San Carlo při představení na rozloučenou. Pak zpěv dozněl a postupně zanikající hlas se vytratil v lehkém chvění vzduchu. To byl její hlas? Šeptal si. Hlas, který jsem tak miloval.
To se ho muselo hluboce dotknout.
Rozhodl se rychle. Musí se stůj co stůj vydat na hrad. Po náročném výstupu se k němu dostal až po setmění a následoval veliký šok.
Na plošině bašty se objevil nejasný tvar. František se zastavil a zadíval se na onen jev, který se zvolna zjasňoval. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy a se vstaženýma rukama, zahalená v dlouhý bílý šat. Nebyl to snad šat, který měla na sobě Styla v závěrečné scéně z Orlanda? Šat, v němž ji František Telek viděl naposled? Ano. Byla to opravdu Styla, zcela nehybná, s rukama nataženýma a s pronikavým pohledem upřeným na něho. Ona, vykřikl František. Ona žije. Zjev se náhle rozplynul.
Co to mělo znamenat? Je snad jeho Styla živá? Vězní ji baron Gorz? Byla její smrt fingovaná?
Františku Telekovi se nakonec podařilo dostat až dovnitř hradu, kde schován v sousední komnatě jasně poznal hlas barona Gorze a jeho osobního vynálezce Orfanika. Po chvíli se znovu ozval nádherný hlas pěvkyně Styly. To už František nevydržel.
Vrhá se k ní. Chce jí vyvést ze sálu, ven z hradu. Stylo, drahá Stylo, opakuje. Tebe tu nalézám živou. Živou? Živou stylu? Volá baron Gorz. V tom okamžiku se Rudolf Gorz sklání. Zdvihá nůž vypadlý z Františkovy ruky, kráčí k nehybné stile, nůž se jí zabodává přímo do srdce. V tom se ozve řinkot rozbitého skla a s tisícerými střepinami rozlétlými sálem mizí i styla. František zůstává stát. Nic nechápe.
Už je na mě těch záhad nějak moc. Byla živá nebo ne? Jak ji mohl slyšet zpívat? Jak ji mohl vidět? Jak to, že stála v noci na cimbuří, to by těžko zvládla po smrti.
Výborně, báječné. Přesně takovou nejistotu a kroucení hlavou jsem chtěl ve čtenáři vzbudit. Ovšem, jen proto, abych ukázal, čeho jsou schopné technické vynálezy. K čemu myslíte, že měl baron Gorz svého osobního z neuznaného vynálezce Orfanika?
Aby mu stylu zvěčnil.
Dobře, ale jak to, že byla vidět z dálky, jak stojí na hradbách?
O tom se vedou diskuze dodnes. S jedním vysvětlením přichází Ondřej Neff.
My dneska po těch dlouhých letech můžeme spekulovat o tom, že vlastně ta rekonstrukce té stely, že to je vlastně jakýsi hologram. A to, jak on to popisuje, že se ta stela objevuje na cimbuří toho hradu nad vesnicí Verst, tak vlastně něco podobného jsme viděli ve Hvězdných válkách, kde taky je vlastně hologram princezny, která má jakési sdělení a je to taková poloprůhledná postavička, která se nějak mihne. No a je to skutečně naprosto tak, jak to popisuje Verne v tom tajemném hradu v Karpatech.
Vy jste, pane Verne, předpověděl hologram?
Hologram?
No a je to tady. Takhle se to dnes občas tvrdí. Verne vynálezce, nebo přinejmenším Verne, který předpověděl spoustu vynálezů.
Neznám slovo hologram. V románu jasně píšu, že styla byla na mraky promítána.
Víte, čtenáři vašich románů mají bujnou fantazii. Ostatně proto se jim vaše knihy líbí. I vy ji máte.
O, děkuji.
Ale na promítání styly jste opravdu nemusel nic vynalézat. Potvrdil mi to odborník v Národním technickém muzeu René Melkus.
Domníváme se tedy, že Verne kalkuloval již se známou věcí, teda projekcí na mraky, což v té době už bylo možné, poněvadž známe jak elektrické světlo, které bylo nutné pro ten silný zdroj světelný, a potom optika, ta v té době už byla poměrně běžně používaná, protože fotografie už samozřejmě je známa od roku 1844, takže v té době již tyhle ty přístroje byly známé objektivy.
Ano, vždyť v románu sám píšu, kde to je? Tady. Víme, že baron Gorz získal skvělý stylin portrét. Malíř ji zobrazil celou v kostýmu Angeliky z Orlanda a s rozpuštěnými vlasy. Tento obraz, umístěný v ostrém osvětlení před zrcadlem, přenášel se pomocí jiných zrcadel, natočených pod různými, Orfanikem vypočtenými úhly tak věrně, jako by se tu objevila styla živá a v plné nádheře své krásy.
No a právě to odrážení obrazu od zrcadel, nevím, jestli je reálné.
Ale pane kolego, nikdy jste se neviděl v zrcadle? Nevíte, že odráží světlo?
Ale jistě, jenomže každým odrazem se snižuje jas toho světla. Požádal jsem učitele fyziky Tomáše France, aby to prověřil.
Já jsem si to ve škole zkoušel, to znamená, silným reflektorem jsem osvítil román Tajemný hrad v Karpatech a na tabuli jsem pozoroval obraz té knihy. Byl vcelku zřetelný, ale rozhodně nešli přečíst jednotlivá písmena. Vzdálenost toho románu od promítací tabule byla asi 2 metry. A ve chvíli, kdy jsem zkoušel ten obraz ještě pomocí odrazu na jednom zrcadle, pouze na jednom zrcadle, promítnout někam dál, tak už ten obraz byl ještě hůře zřetelný než ten první obraz na té tabuli. Takže za předpokladu, že měli skutečně portrét té styly v životní velikosti, nebyla tam žádná písmena, tak i když docházelo při každém odrazu na každém zrcadle k nějaké ztrátě, tak pořád ten obraz výsledný, který měl někoho postrašit, mohl být docela dobře zřetelný.
No prosím, a vy tady pochybujete o vynálezci Orfanikovi.
Jenom prověřujeme.
Dobře, dobře. Dejme tomu, že měli portrét Styly. Ale co její hlas? František Telek ho slyšel jako živý.
Právě proto jsem se vydal do Národního technického muzea. Zkusit, čím by šel roku 1892 zpěv zaznamenat.
A vzal jste sebou árii, kterou v knize tak vychvalují oba Sokové?
Chtěl jsem, ano. Požádal jsem o ní hudebního dramaturga Meteoru Leoše Koska, aby ji v našem rozhlasovém archivu našel, jenomže...
No, já jsem ji hledal, ale nenašel, bohužel. Pak jsem hledal cokoliv od autora, kterého uvádí Verne. Mimochodem, to jeho jméno je v románu pětkrát, ale všude píše jenom příjmení, Arkonanty. Nikde jsem to jméno nenašel. Patrně si ho Verne úplně vymyslel.
Takže ani opera Orlando neexistuje?
Ale ano, ta existuje, zpracovalo ji dokonce několik autorů, Handel nebo Vivaldi, a v ní opravdu vystupuje i postava Angeliky, kterou v románu stvární pěvkyně Styla. Jules Verne se patrně nechal inspirovat ve své fiktivní opeře básní s názvem Orlando Furioso italského renesančního básníka Ludovika Ariosta z roku 1516. Tak si to asi myslím, že to tak nějak bylo.
Tomu nerozumím. Proč nemohla Styla zpívat skutečnou operu?
Kdyby ano, co udělá bulvár jako první? Bude hledat pěvkyni, kterou jsem použil jako předlohu. Děkuji, nechci.
Aha, no to nevadí. Mně jde hlavně o to zjistit, na co Orfanik mohl hlas Styly nahrát. Jak jsem zjistil v muzeu od Reného Melkuse, byl jste, pane Verne, doslova u zdroje.
Dokonce Francie má jedno prvenství světové, poněvadž vynálezce Leon Scott už v roce 1860 vymyslel takzvaný fonoautograf, což byl přístroj, který by byl schopen už v té době zvuk zaznamenat, ovšem s jednou nevýhodou, že nebyl ho schopen reprodukovat. Byl to pouze záznam.
Jestli se nepletu, králem záznamu zvuku se stal později Edison.
Je to tak. Samozřejmě Verne velmi pečlivě sledoval vývoj ve světovém dění a určitě mu neunikla barnumská reklama, kterou Edison vlastně hlásal do celého světa, že první, který je schopen zaznamenat a reprodukovat lidský hlas. Tato skutečnost také mu samozřejmě nebyla dlouhou dobu věřena. Teprve až když svůj přístroj přivezl na světové výstavy, například v Paříži, tak teprve poté mu bylo přiznáno, že skutečně je schopen zaznamenat a reprodukovat lidský hlas.
To víte, že jsem o tom všem věděl. Edison byl typický Američan, v biznesu velmi zručný. Nevynechal žádnou příležitost se zviditelnit.
Zůstaňme ještě v muzeu a prohlédněme si Edisonův fonograf. René Melkus přinesl takovou dřevěnou krabici s podstavou asi 40x30 cm a výškou taky asi 40 cm.
Je to jeden z modelů Edisona, model standard. Byl to celkem běžný domácí přístroj, rozšířený prakticky po celém světě, dostal se i k nám do Čech, do Rakouska, Uherska v té době. Je to přístroj na domácí použití, byl schopen jak záznamu, tak reprodukce na dvouminutové voskové válečky.
Fonograf, který si prohlížíme, je jenom o několik let mladší než román Tajemný hrad v Karpatech.
Tento přístroj byl navržen a zkonstruován v roce 1898, ale vyráběl se nepřetržitě až do roku 1905. A je taky známo, že těchto přístrojů bylo vyrobeno opravdu velmi mnoho. To byly prostě statisícové série. Ten přístroj není tak vzácný, jak vypadá, ale je dost starý.
Starý, ale funkční. Je čas na náš experiment. Mám sebou operní árii. Pojďme si ji nahrát na fonograf a pak si ji poslechnout.
Tak první věc, kterou musíme udělat, je vyměnit zvukovku ve stroji za nahrávací. Takže vkládáme.
Takže ve chvíli, kdy se chtělo poslouchat a nahrávat, musela se vyměnit součástka jedna za druhou.
Přesně tak, tam je totiž jiná jehla, jiný hrot. Ten přehrávací hrot je kulička, velice jemná, safírová. Když to ten nahrávací hrot, to je vlastně ostrá, sešikmená jehla nebo hrot, který do toho povrchu tu drážku vyrývá. Další věc musíme nasadit. Hornu neboli troubu. No a potom už nám zbývá jenom nasadit prázdný voskový váleček. Ten nemá na sobě záznam. Pokud se vám ten záznam nepodaří, velice jednoduchým způsobem ten záznam smažeme, to znamená seřízneme tu malinkou část toho vosku a ten váleček je opět schopen nahrávat. To znamená, že můžeme nahrávat několikrát na ten váleček. Tak.
Čili měli jste sebou CD přehrávač a z něj pouštěli ukázku opery?
Ano, a reproduktor jsme museli dát co nejblíž k té troubě, k tomu sběrnému trichtýři zvuku připojenému k fonografu. A nahrávání mohlo začít.
Tak, na zkoušku to stačí. Vidíte, že prostě z toho skutečně, když nahráváte, tak z toho jdou pilinky toho vosku. Tady vidíte všude, jak je to poházené. Dokonce ty nahrávací profesionální stroje měly takový šuplík, kde vám vlastně ten vosk přímo padal dovnitř. Tak vidíte, že ta stopa je tady zaznamenaná, že něco tam je. A teď teda zase opět musíme sundat troubu, vyměnit zvukovku, vzít přehrávací zvukovku, přišroubovat, dát na začátek a můžeme ještě, ano, dáme troubu. To jsem sám zvědav, co tam bude. Slyšeli jste sami, že ten zvuk není nic moc, protože ten přístroj je předurčen primárně na mluvení a na ten skutečně ten verbální projev toho člověka. Prostě není to žádné hi-fi, ale v té době lidi z toho byli unešeni.
Tady to bylo příšerné. Pane Verne, jestli si takhle nahrál baron Gorc svou stylu, to ze záznamu moc velký požitek neměl.
Vycházíte z toho, že použil Edisonův fonograf, ale tak to přece nebylo. Vynálezce Orfanik využil vlastní patent. Technicky to vyřešil. Samozřejmě jeho vynález dnes v žádném muzeu nenajdete, abyste si to ověřili.
Jistě, protože je to románová fiktivní postava.
Ne, protože hrad na konci vyletí do povětří i se všemi vynálezy.
No, tak to je chytré.
Dobře, ale podle toho, co tu dnes zaznělo, žádný převratný vynález v tomto románu vlastně není. Přitom někteří nadšenci tvrdí, že jste předpověděl záznam zvuku i tvorbu videa.
Nechápu, kde se to bere. Bratři Lumiérové začali ve Francii experimentovat s kinematografií právě v době, kdy můj román vycházel. Stačilo mít oči otevřené, sledovat, co se v technice děje a pak se zamyslet, jak to vylepšit.
Přesně to jste udělal v románu Pět neděl v balóně. Představíme si ho za týden.
Naslyšenou se těší Kateřina Březinová,
Petr Sobotka a Martin Sobotka, neboli
Jules Verne.